Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Deal Rounders. Πάλι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρέα με τον NBA Addict, a.k.a. Βασίλης. Βασιλάρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ άλλη μια εβδομάδα να ξανασυζητήσουμε για NBA. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και θα πορευτούμε προς την trade deadline.
Έτσι ακριβώς. Αντωνάρα, καλησπέρα εσύ και εσύ.
Καλησπέρα σε όλους. Πάρε εδώ με το Βασίλη και η NBA Addict.
Το ανάποδο. Σωστά, είπε, το ανάποδο. Λοιπόν. Πραγματικότητα, ο άνθρωπος Βασίλης λέγεται. Κατάλαβες, δεν λέγεται NBA Addict. Δεν είναι δηλαδή, τον βάφτισαν, βαφτίζει το δούλος του Θεού NBA Addict.
Έτσι ακριβώς. Να μπούμε στο private jet των Ottawa Raiders. Να πετάξουμε μέχρι την άλλη 8 Ατλαντικού και να δούμε λίγο συμπυκνωμένα σήμερα τι έχουμε, Δευτέρα βράδυ. Όχι, σήμερα τι έχουμε.
Δευτέρα βράδυ δεν είναι σίγουρα.
Παρασκευή βράδυ, εντάξει, μια χαρά. Συνεχίζεται το χάσιμο των ημερών μου. Παρασκευή βράδυ, τέλος πάντων, να δούμε τι έχουμε, τα τρία σημαντικότερα trade και τους υπόλοιπους sellers της Ανατολής, όπως κάναμε και στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο ήταν ο πιλότος μας για να μας βάλει λίγο σε καλύτερο mood και να δούμε αν σας αρέσει και εσάς. Επομένως, πάμε να δούμε τα τρία σημαντικότερα trade. Έχει γίνει
Πάτα να φρένω αφεντικό, πάτε στις μητσιλία.
Και ένα μικρότερο με τον Μπάγκλη. Τέλος πάντων, εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα, Παρασκευή βράδυ, το πέτυχα, να τα πούμε και να μας ακούσετε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το feedback που πήραμε για το Being NGM, το πιλότο που γράψαμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τη σειρά να την ολοκληρώσουμε μέχρι το trade deadline. Στα τυπικά της υπόθεσης να πω ότι μας ακολουθείτε και σε όλα τα social media. Πατήστε like και subscribe και κουδουνάκι στο YouTube, like και share στα βίντεο που σας αρέσουν. Σχολιάστε, κάντε σχόλια, να αλληλεπιδρούμε. Εκεί πέρα μικρή short σχόλια στο YouTube για να μπορούμε να μιλάμε. Για αν θέλετε να αναπτύξετε τις σκέψεις σας, υπάρχει το Substack και το Substack Reader που είναι δωρεάν εφαρμογή και μπορείτε να γράψετε χωρίς περιορισμό λέξεων.
Το οποίο, αν μπείτε στις προηγούμενες συζητήσεις, μπορεί να ανοίξετε και εσείς thread, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Διότι μίλαγα με έναν άνθρωπο που μας ακολουθεί τέλος πάντων, το οποίο δεν το γνώριζε αυτό το πράγμα και νόμιζε ότι μπορεί μόνο να σχολιάσει αυτά που ανοίγουμε εμείς. Μπορείτε να ανοίξετε και εσείς thread, ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλετε, έτσι ώστε να κάνουμε μια δημιουργική κουβέντα.
Ακριβώς. Παράλληλα, στο Substack έχετε το γραπτό μας περιεχόμενο και έχετε και το γραπτό περιεχόμενο του NBA Addict.gr. Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο δικό του Substack πράγματα που ανεβάζει, συνεντεύξεις, αναλύσεις για το NBA, πράγματα τα οποία δεν θα τα βρείτε αλλού. Αυτό είναι το σίγουρο για Ελλάδα, ο οποίος έχει γίνει και φίρμα. Θα μας φύγει σε λίγο, Αντώνη. Θα τον πάρουν από το Αμέρικα. Μιλάει απευθείας με τον Γουότζ. Εμείς είμαστε πτωχοί πλέον μπροστά του. Οπότε αυτά. Μας ακούτε και σε Spotify και Apple Podcast. Εμείς δεν έχουμε και το streamy. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, όπως είπε ο Αντώνης, να δούμε τι έγινε με τα trade αυτών των ημερών. Δεν σχολιάσαμε, νομίζω, την προηγούμενη φορά το trade που έγινε μεταξύ των Knicks και των Raptors στις 30 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι Knicks απέκτησαν από αυτό το trade τον OG Anunoby, τον Malachi Flynn και τον Precious Achiuwa. Οι Raptors απέκτησαν τον RJ Barrett και τον Emmanuel Quickly και ένα second round pick από το Detroit του 2024. Αυτά είναι που έτσι ολοκληρώθηκε το trade. Ένα σύντομο σχόλιο, παιδιά, για το πώς σας έβγαλε αυτό το trade. Να πω επίσης ότι ο Flynn, αν δεν κάνω λάθος, θα απέχει από τις δραστηριότητες. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω και λάθος σε αυτό το Knicks. Βασίλη, μπορείς να με διαφωτίσεις αυτό?
Ναι, ισχύει. Έχει ένα πρόβλημα υγείας. Ακριβώς, και θα γίνουν κάποιες εξετάσεις και δεν ξέρουμε τώρα πότε θα επιστρέψει και τα συναφή. Όσον αφορά το trade αυτό, προφανώς οι Knicks παίρνουν ένα πολύ καλό βαθμό, διότι απέκτησαν ένα παίχτη που τον ήθελε όλη η αγορά. Σε κάθε contender χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη, ο οποίος είναι πολύ καλό στην περιμετρική άμυνα, βοηθάει και στο shoot και γενικά είναι ένας καλός X-factor που θεωρώ ότι κιόλας θα ανανεώσει στη Νέα Υόρκη, καθώς εκεί όλοι οι ατζέντιδες είναι γύρω από την ίδια εταιρεία. Αλλά και γενικά θεωρητικά θα υπάρχει και μια συγκατάθεση από τον παίχτη για να πάει εκεί, καθώς δεν ήταν δεμένος με συμβόλαιο. Ένα λάθος από την πλευρά του Ζήρη, κατά την άποψή μου. Καθώς έχοντας ήδη τον παίχτη δεμένο, με ένα συμβόλαιο θα μπορούσε να βρει καλύτερα ανταλλάγματα από ό,τι βρήκε. Όχι ότι είναι κακά αυτά, απλά θεωρώ ότι δεν βοηθάνε το Τορόντο να αναπτυχθεί τόσο πολύ και άμεσα και ίσως κάπως μπουρδουκλώνονται με την ήδη υπάρχουσα ομάδα, καθώς δεν έλυσε, θεωρώ, σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ομάδα, κυρίως στο σουτ. Αυτά από μένα για αυτό το trade. Να δούμε τι έχει να μας πει και ο Αντώνης.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Quickly είναι ένας παίκτης ο οποίος σε σχέση με το τι guard είχε το Toronto, ότι βοηθάει σε αυτό. Αλλά εντάξει, σίγουρα το σημαντικό θα ήταν εδώ πέρα αν ο Flynn θα μπορούσε, που εντάξει το παιδί τώρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, αν θα μπορούσε να είναι ο δευτερεύον χειριστής που θα έρχεται από τον πάγκο και θα μπορεί να τρέχει το second unit. Αλλά anyway, Αντώνη.
Εντάξει, εγώ το έχω πει αρκετές φορές για τον Ανόμπι. Είναι ο αγαπημένος μου 3D wing της αγοράς και γενικότερα ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες συνολικά στο ρόλο του. Είναι ένα παιδί το οποίο και σου τέχει και εξαιρετική άμυνα μπορεί να παίξει και μπορεί να παίξει και άμυνα όλων των ειδών, θέλω να πω, και ατομική άμυνα και ως helper. Είναι πολύ σημαντικό, τα χέρια του είναι μόνιμα ενεργά. Είναι εξαιρετικός κάτερ επίσης, ταιριάζει απόλυτα στο στυλ μπάσκετ του Τιμποντό. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Νομίζω ότι οι Knicks μετά από πάρα πολύ καιρό κάνουν διάνα σε trade. Γενικά οι Knicks στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε ένα σωστό δρόμο, τέλος πάντων. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλάνο. Τώρα, γιατί πριν δεν υπήρχε κανένα πλάνο. Τώρα το πού θα οδηγεί σε αυτό το πλάνο, μόνο η εξέλιξη μπορεί να μας το δείξει. Χάνουν το σκοράζ με τον πάγκο του Quickly, αλλά νομίζω ότι η απόκτηση του Ανόμπι είναι σημαντικότερη. Από την άλλη μεριά, το Toronto τα έχει κάνει ρόιδο μόνο του, κάνοντας τόσο πολύ αναμονή στο να πάρει απόφαση τελικά να αρχίσει να πουλάει. Έχει χάσει αρκετά value. Είναι καλή η απόκτηση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα fair value. Αν το είχε κάνει γρηγορότερα θα έπαιρνε πρώτου γύρου πικ και όχι δευτέρου. Αυτή νομίζω ότι θα ήταν η μεγάλη διαφορά. Οι παίκτες που θα έπαιρνε πάνω κάτω αυτή θα ήταν. Νομίζω ότι και ο Μπάρετ ήθελε αλλαγή περιβάλλοντος και επειδή είναι και Καναδός θα ταιριάξει μια χαρά στο Toronto. Ο Quickly όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχαν τέτοιον. Επομένως γενικά νομίζω ότι είναι ένα fair trade. Αν το είχε κάνει νωρίτερα απλώς στο Toronto θα ήταν άλλο το value του draft compensation. Αυτό νομίζω συνολικά. Με τους Knicks να σταθεροποιούνται στη τέταρτη θέση της Ανατολής και να βλέπουν θετικά το μέλλον. Και το Toronto νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία μετά την πώληση και του Σιάκαμ, την οποία θα είναι αμέσως το επόμενο και επομένως ας πάμε σε αυτό, ενός είδους rebuild, ενός είδους να δούμε τι θα κάνουμε με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε, μας το αναλύσει καλύτερα ο Βασίλης. Επομένως, ας προχωρήσουμε στο trade του.
Μόνο να πω γρήγορα να ξεπετάξουμε το ενδιάμεσο χρονολογικά trade που ήταν στις 14 Ιανουαρίου του μεταξύ Pistons Wizards σε ένα 4-player trade. Οι Pistons πήραν τον Γκαλινάρη και τον Μουσκάλα. Οι Wizards πήραν τον Marvin Bagley, τον τρίτο, τον Isaiah Livers και δύο second round pick του 25 και του 26. Αυτά, για να το κλείσω αυτό.
Εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτό. Ένα στενάχωρο, ένα στενάχωρο trade.
Ακριβώς.
Να πούμε απλά μόνο μπράβο στους Pistons που ουσιαστικά χαλάσαν 4 pick για τον Marvin Bagley. 2 τώρα και 2 για να τον αποκτήσουν. Συγχαρητήρια. Καλή επένδυση.
Καλό, καλό. Και πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο Αντώνης.
Και γενικά ο Μπάγκλι είναι καλύτερος παίχτης από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει. Εγώ πιστεύω. Απλά δεν είναι το τον κυνηγάει εκεί που επιλέχθηκε. Και λίγο όλη αυτή η βαβούρα. Συνολικά δεν είναι τόσο κακός παίκτης για να έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Άρα όταν μπλέξει με τους Pistons.
Εντάξει, σωστό. Πάμε όμως και στο δεύτερο trade το οποίο ενεπλάκησαν οι Raptors. Raptors, Pacers και Pelicans ουσιαστικά ήταν ένα τριπλό trade. Οι βασικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν ήταν οι Raptors με τους Pacers. Οι Raptors πήραν τον Bruce Brown από τους Pacers, τον Jordan, δεν ξέρω πώς διαβάζεται αυτός, Νουόρα, κάπως έτσι λογικά θα διαβάζεται, από τους Pacers, ο Κίρα Λούις από τους Pelicans, δύο first round picks του 24 από τους Pacers και υποσυνθήκες, αν καταλαβαίνω καλά, ένα first round pick του 26 από τους Pacers. Οι Pacers πήραν τον Pascal Siakam από τους Raptors και ένα second round pick από τους Pelicans και οι Pelicans από όλο αυτό κέρδισαν cash considerations, δηλαδή λεφτά. Εντάξει, θεωρώ ότι όπως είπα, Αντώνης, αν ο Μπάρετ χρειαζόταν αλλαγή περιβάλλοντος, ο Siakam χρειαζόταν και αυτός μια αλλαγή σίγουρα. Θεωρώ ότι πήγε σε μια ομάδα η οποία του ταιριάζει σε αυτό το στυλ που παίζει και φτιάχνεται τώρα ένας κορμός παιχτών ο οποίος μπορεί στο μέλλον να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάτω τις οδηγίες ενός πολύ καλού προπονητή επίσης. Περιμένω να πει και ο Βασίλης την άποψή του.
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό trade από την πλευρά της Ινδιάνας, καθώς αυτό που έλεγα και ο Φέρ στον Αντώνη, τα δύο από τα τρία pick είναι το 24, που από ό,τι λένε οι ειδικοί των draft δεν έχει και κάτι ξεχωριστό, οπότε δεν είναι και μεγάλη ταλαιπωρία. Και θεωρητικά το άλλο pick του 26 δεν θα είναι και τόσο ψηλό, καθώς η ομάδα υπολογίζει ότι θα είναι δυνατή. Νομίζω ότι ο Siakam είναι μια απόκτηση που ταιριάζει πολύ στον τρόπο της ομάδας έτσι όπως παίζει. Είναι πολύ χρήσιμο στο transition και γενικά η Ινδιάνα είναι μια ομάδα που τρέχει. Μπορείς να στρετσάρει καλά το γήπεδο. Ίσως το μόνο σχετικά αρνητικό που μπορεί να έχει ότι δεν είναι και ο τρομερός αμυντικός, αλλά σίγουρα είναι καλύτερος από τους ήδη υπάρχοντες στην ομάδα. Αλλά όπως πάλι είπα στον Αντώνη, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι συνολικό και έχει να κάνει από την στρατηγική αντιμετώπιση του Καρλάιλ στο θέμα της άμυνας, καθότι και στον Ντάλλας τα τελευταία χρόνια το ίδιο έκανε. Είχαμε μια εξαιρετική επίθεση όπως τώρα και οι Πέρσιες και η άμυνά μας ήταν ο πάτος. Οπότε νομίζω ότι η απόκτηση του Siakam μπορεί να βοηθήσει αμυντικά, αλλά πρέπει να γίνει και ένας καλύτερος σχεδιασμός στο πλάνο της άμυνας, έτσι ώστε να αποδώσει και στα δύο κομμάτια η απόκτηση. Θεωρώ ότι κιόλας με τα τρία πικ που έδωσαν, μέσα σε εισαγωγικά έχουν πάρει μια προφορική συμφωνία από το Siakam ότι θα ανανεώσει, γιατί προφανώς αν δεν ανανεώσει θα μιλάμε για ένα κάζο, αν φύγει από τους Ινδιάνα. Αυτά από μένα.
Αντουάν.
Με τη λογική ότι είναι Ινδιάνα, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καλαμπόκια μεγάλων εκεί. Δεν είναι για ο ιδανικός προορισμός για free agents. Καταλαβαίνω τα τρία πρώτου γύρου. Εγώ το θεωρώ λίγο ακριβό για το τι τελικά είναι ο Siakam. Θα έδινα ένα πικ λιγότερο, αλλά είναι ένας φόρος που πληρώνεις όταν δεν είσαι τόσο ελκυστικός προορισμός για free agents. Νομίζω ότι από την άλλη μεριά το Τορόντο στο Siakam παίρνει σχεδόν ό,τι καλύτερο μπορούσε. Πάντα με το πόσο πολύ έχει αργήσει να κάνει τις κινήσεις του. Και εδώ το βρίσκω fair to trade με αυτή τη μικρή υποσημείωση ότι ουσιαστικά είμαστε ένα πικ παραπάνω από ό,τι θα αισθανόμουν εγώ αν ήταν να δώσω, αν ήμουν GM, μιας και αυτό είναι ο τίτλος της εκπομπής. Και από την άλλη μεριά δεν είμαι και πολύ σίγουρος αυτό που είπε ο Βασίλης, το τι άμυνα μπορεί να παίξει εν τέλει αυτό το παιδί. Από την άλλη μεριά, είπαμε, όταν είσαι Ινδιάνα και έχεις όλα αυτά τα θέματα, το να μπορείς να αποκτήσεις ένα παιδί σαν τον Siakam και να το βάλεις δίπλα στους Χάλιμπάρτον και τα υπόλοιπα νέα παιδιά, είναι μια καλή κίνηση. Νομίζω ότι η Ινδιάνα στο μυαλό μου λέει ότι δεν έχει τελειώσει τις κινήσεις της. Αλλά θα το δούμε στο επεισόδιο για τους buyers, γιατί νομίζω ότι θα είναι ενεργήσιο.
Ο Buddy Hill θα γίνει κάτι.
Λογικά ο Buddy Hill θα γίνει κάτι. Οι Λουκέ λένε ότι μάλλον και ο Obi Toppin γενικά προσπαθούν να φτιάξουν ένα πακέτο ακόμα για να πάρουν κάτι το οποίο δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, κάτι τι έχουν κάνει στο μυαλό τους ως προτεραιότητα να πάρουν. Αυτά.
Όμορφα. Βασίλη, κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις, κάτι που θα ήθελες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό?
Νομίζω ότι το πιο θετικό από αυτό το trade για τους Toronto είναι ότι η επόμενη χρονιά για το συμβόλαιο του Bruce Brown είναι team option, οπότε αν δουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι καλύτερο ή εν πάση περιπτώσει να γλιτώσουν λεφτά για cap space, μπορούν να τον ελευθερώσουν ακόμα και τώρα ή και μετά. Οπότε είναι μια θετική κίνηση που δεν τους δεσμεύει για χρόνια. Αυτό.
Ναι, σωστό είναι αυτό, και το πιο πιθανό είναι να γίνει trade μέχρι το trade line, κάτι δικιά μου άποψη, γιατί ξέχασα να τονίσω το κομμάτι του Bruce Brown και εγώ. Μπράβο, Βασίλη.
Μπορεί να ξαναμπεί σε trade. Μπορεί να ξαναμπεί σε trade.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, επομένως, και επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος ακριβώς δεν είναι ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος συμβολαίου, είναι εύκολο να τον κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτά.
Okay, ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο έτσι, trade το οποίο έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ενεπλάκησαν οι Heat με τους Hornets. Είχαμε μιλήσει για τους Hornets στο πρώτο μας επεισόδιο. Ο Terry Rozier ήταν ένα από τους παίκτες που λέγαμε ότι πολύ πιθανό θα θέλεις να ξεφορτωθείς από το συμβόλαιό του. Και βρέθηκαν οι Miami να πούνε δίνουμε τον Lowry και δίνουμε και ένα first round pick του 27, το οποίο είναι protected εδώ πέρα. Μια μου φάνηκε περίεργο το trade, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι θα το έκανα αν ήμουν το Miami. Δεν ξέρω αν με ανεβάζει επίπεδο πραγματικά. Θα ξεκινήσω από τον Αντώνη. Αντώνη, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
Η δυσκολία μας, Κώστα, γιατί έχω και εγώ κάποιες δυσκολίες να το κατανοήσω το trade, περισσότερο έγκυται στο Rozier τη Σάρλοτ.
Μα εννοείται. Μιλάμε για αυτόν που είδαμε στη Σάρλοτ, δεν μιλάμε για αυτόν που είδαμε στους Celtics.
Ναι. Νομίζω ότι στο περιβάλλον του Μαϊάμι έχει πολύ περισσότερα να δώσει ο Rozier. Νομίζω ότι δεν είναι εν τέλει κακή κίνηση. Αν μπορέσουν να τον εντάξουν στη λογική της άμυνας, της πίεσης του, το hit culture τέλος πάντων, και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που θα κάνει buy-in. Δυστυχώς σε ομάδες όπως η Charlotte, η Washington, το Detroit, το Portland και τους φετινούς San Antonio ή τους Grizzlies τέλος πάντων, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα για να παίχτη. Νομίζω ότι έμεινε παραπάνω από όσο έπρεπε ο Rozier στην Σάρλοτ και για τον ίδιο. Αυτό κάτι μπορεί να λέει. Ότι είναι protected το πρώτο pick δίνει κάποια ασφαλεία στο Μαϊάμι. Να με διορθώσει αν κάνω λάθος ο Βασίλης. Ούτε φοβερό trade, ούτε κακό trade. Είναι ένα trade το οποίο έπρεπε να γίνει, για να δώσει κάτι, μια διαφορετική κομμάτι αθλητικότητας ενός παιδιού ακόμα που μπορεί να δημιουργήσει μετά από τρίπλα στο Μαϊάμι, και στη Σάρλοτ σιγά σιγά να αδειάζει αυτό που λέμε το cash space. Δεν το βρίσκω, σου λέω, ούτε πολύ plus για κάποιον, ούτε πολύ μείον για κάποιον. Ουδέτερο trade θα έλεγα, το οποίο σίγουρα καταλαβαίνω την πλευρά της Σάρλοτ, αλλά δίνω και... βρίσκω και πράγματα που είδε το Μαϊάμι και έκανε αυτό το trade.
Όχι, εντάξει. Είναι πιο ψύχρεμη ανάγνωση, να σου πω την αλήθεια αυτό. Μπίλ, εσύ, ποια είναι η άποψή σου γύρω από το trade?
Αρχικά να πούμε ότι το Μαϊάμι με αυτό το trade, επειδή κόπηκε κάποιο salary, καθώς το συμβόλαιο του Rozier είναι μικρότερο από του Lowry, γλίτωσε αρκετά λεφτάκια στο luxury tax, που προφανώς μετράει και αυτό. Κατά δεύτερον, Νομίζω ότι η μεγάλη απορία πάντα σε κάποιο trade είναι πόσο ο και καλά καλός ή πολύ καλός παίχτης σε μια ομάδα που δεν έχει κάποιο σκοπό μπορεί να κάνει adjust σε μια ομάδα που έχει προτεραιότητα το πρωτάθλημα, ενώ ότι okay, μπορεί να γράφει νούμερα στη Σάρλοτ, το θέμα είναι αν θα γράφει και στο Μαϊάμι προφανώς, που οι ρόλοι είναι κάπως μοιρασμένοι, υπάρχουν ήδη κάποιες αρχές και να μπει στο πλάνο του Σπόλστρα. Νομίζω η μεγαλύτερη, πώς να το πω, αμφιβολία για αυτό το trade έχει να κάνει πώς θα μπορέσουν αμυντικά να συνδυαστούν σε πεντάδες μαζί με τον Tyler Hero, που θα υπάρχει ένα προβληματάκι, και πόσο playmaking εν τέλει μπορεί να δώσει στις πεντάδες στις οποίες θα παίζει, καθώς θεωρώ ότι σε σχέση με το Lowry υπολείπεται σε αυτό το κομμάτι, αλλά προφανώς, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι ένα πολύ καλύτερος εκτελεστής μετά από τρίπλα και μπορεί να ανακουφίσει τον επιθετικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει ο Butler και τα συναφή. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση εν τέλει για το Miami και γιατί μειώνει τα λεφτά, αλλά και ταυτόχρονα διώχνει ένα συμβόλαιο που και ήταν expiring, άρα δεν θα έπαιρνε τίποτα και σε κάποια κομμάτια βελτιώνεται. Για τη Charlotte θεωρώ πάρα πολύ καλό το deal, καθώς ο Lowry νομίζω ότι θα γίνει και κάτι άλλο και αν δεν γίνει θα έχει γεμίσει με cap space το καλοκαίρι, που όχι προφανώς ότι πιστεύω ότι θα γεμίσει με κάποιους αξιοσέβαστους free agent. Απλά με τις νέες αλλαγές στο CBA, πολλές ομάδες θα θέλουν να αποφορτωθούν salary, οπότε ταυτόχρονα με τους και καλά παίχτες που οι υπόλοιπες ομάδες δεν θέλουν, μπορούν να πάρουν κάποια picks ή κάποιους παίχτες οι οποίοι ταιριάζουν περισσότερο με το timetable του Rozier. Του Rozier, λέω, συγγνώμη, του LaMelo Ball. Αυτά.
Ωραία. Ωραία. Το άλλαξε και δύο πάρα πολύ όμορφα. Δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο να κάνω. Τώρα, να πάμε σιγά-σιγά στο κομμάτι της βασικής υποπίσης, που είναι το Bing and GM, και σήμερα θα πιάσουμε
τους υπόλοιπους
σέλες της Ανατολή.
Να κλείσουμε το κομμάτι των σέλες της Ανατολή. Να σας πάμε στους buyers μετά σε άλλο επεισόδιο της Ανατολής. Να κάνουμε το ίδιο και στη Δύση σε δύο επεισόδια αυτή τη φορά, όχι σε τρία. Και έτσι ώστε να φτάσουμε στους 8 του μηνός, έχοντας σχεδόν όλη την εικόνα στα αυτιά σας και στα μάτια σας.
Και ουσιαστικά θα είμαστε και εδώ πέρα να σχολιάζουμε οποιοδήποτε trade δεν γίνει ενδιάμεσα, έτσι. Εννοείται αυτό. Το μενού σήμερα έχει Detroit, Washington, Brooklyn, Chicago. Ξεχνάω κάποια παιδιά, κάποια ομάδα.
Όχι, τα λες πολύ καλά.
Και το Toronto, δεν είπαμε. Το Toronto το είπες.
Και Raptors. Ναι, και Raptors. Σωστά. Και Raptors. Ωραία. Πέντε ομάδες λοιπόν. Κύριε NBA Addict, πάμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε βλέποντας και το cap space και αυτά τα εξαιρετικά πράγματα που έχετε φτιάξει στο spreadsheet που έχετε και όχι στο Excel που θέλει ο κύριος Αντώνης.
Πάμε.
πάμε ρε Bill.
Πάμε να δούμε τους 65 center του Detroit.
Detroit.
Είναι στενάχωρο αυτό που γίνεται με το Detroit για μέχρι να φορτώσει τα δικά του.
Ξέρω και μια άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα που έχει πολλούς
center. Ναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
Σου έρχεται καμία.
Έχει 7 combo guard, 7 center και ένα παίχτη στις υπόλοιπες θέσεις. Είναι ένα,
πολύ ωραία.
Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα αυτή.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ωραία, έχουμε το Detroit. Λοιπόν, πάμε, Bill, να μας πας λίγο στα οικονομικά, μια μικρή εισαγωγή στα οικονομικά του.
Zoom μισό λεπτάκι για να το βλέπετε πιο κοντινά.
Ναι.
Θέλετε να κάνω κι άλλο?
Όχι, μια χαρά είμαστε.
Νομίζω ότι το Detroit... Ακούστηκε κιόλας σε ένα trade ότι μπορεί να εμπλέξουν και τον Cunningham. Δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν ο παίχτης, γιατί με το που το είδα απλά γέλασα. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα sellers, αλλά μπορεί να είναι και buyers. Τώρα sellers, αν θα είναι, εγώ προσωπικά θα έδινα τους πάντες εκτός από τον Gade. Αν και Προφανώς το ρεκόρ δεν έχει βοηθήσει να βγάλουμε συμπεράσματα, καθώς η ομάδα είναι γιούρια στα παλιούρια. Πρέπει λίγο, θεωρώ ότι περισσότερο να γίνει κάποια καλύτερη διαχείριση από το Μόντι και να πιστέψει περισσότερο κάποια prospect, έτσι ώστε να κάνουν και αυτοί καλύτερο evaluate. Εγώ προσωπικά αν έδινα κάτι θα ήταν ο Μπογκδάνοβιτς, που προφανώς δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση στο timetable της ομάδας. Και ίσως πολλές ομάδες ενδιαφέρονται και για τον Κίλιαν Χέις, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει ακόμα και το συμβολό του και δεν φαίνεται και τόσο πολύ να τον υπολογίζει ο Μόντι. Τώρα το τι θα μπορούν να πάρουν για αυτά, θεωρώ ότι okay, αντίστοιχα θα μπορούν να πάρουν κάποιους feral piece παίχτες και για τον Μπογκδάνοβιτς θεωρώ ότι στην καλύτερη να μπει και ένα first round pick, ποριακά μόνο αν κάποια contender ομάδα...
Συγγνώμη Βασίλη, τον έχεις δει τώρα τελευταία τον Μπόγιαν?
Όχι, απλά θεωρώ ότι κάποια ομάδα που βρίσκεται στην ανάγκη και έχει υπολογίσει ότι αυτός ο παίχτης της λείπει θα πάει και θα το δώσει. Βέβαια, okay, ούτε εγώ θα πολύ συμφωνήσω, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί το Detroit, αν και νομίζω ότι οι ίδιοι θέλουν να είναι sellers, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν κάτι καλό στην αγορά, πέραν από το θέμα του Μπογκδάνοβιτς. Αυτά από μένα.
Λοιπόν, νομίζω ότι οι μοναδικοί δύο παίχτες στο Detroit που εγώ θα κράταγα, μάλλον τρεις είναι αυτοί. Είναι ο Κάνιχαμ, ο Ντούρεν και ο Σαρ Τόμσον. Που είναι ο Ρούκι. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι θα το κρατήσουν. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι τρεις παίχτες οι βασικοί οι οποίοι θα κράταγα. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι κάποια συμβόλαια είναι πιο εύκολα να τα ξεφορτώσουν από κάποια άλλα. Δηλαδή του Μπέρξ και του Μόντε Μόρις, του Άλεκ Μπέρξ και του Μόντε Μόρις, μου κάνει πιο φυσιολογικό να μπορέσουν να τα δώσουν κυρίως να διαφερθούν άλλες ομάδες, έτσι. Με τον Τζο Χάρις έχω χάσει το τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται κτλ. Ο Μπόγιαν σαν να μην μπορεί να περπατήσει και έχει και την επόμενη χρονιά συμβόλαιο, επομένως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ απεγνωσμένος για να δώσει κάτι άλλο πέραν από ένα second round pick για μένα, ειδικά στα 34 και ειδικά με δύο χρόνια συμβόλαιο. Πάρα πολύ δύσκολο cap sheet, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν πιστεύουν στον Wiseman ή όχι. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις οι παίχτες που είπα θα ήταν η προτεραιότητά μου να τους κρατήσω. Και τέταρτη ίσως να ήταν και ο Wiseman ως backup του Ντούρεν ή το ανάποδο, αν και δεν μας έχει δείξει και πολλά πράγματα. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις για μια τόσο ιστορική ομάδα όσο είναι οι Pistons. Αυτά.
Εντάξει, θα συμφωνήσω και εγώ ότι τον Μπογκδάνοβιτς και τον Τζο Χάρις, αυτό το συμβόλαιο του Τζο Χάρις δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το ξεφορτώσει, να το δώσει κάπου αλλού. Δεν πρέπει να έχει απομείνει και πολύ δηλαδή σε αυτό το συμβόλαιο και δεν ξέρω ποιος θα το έπαιρνε κιόλας.
Συγγνώμη Κώστα, πριν τελειώσεις, να πω ότι βέβαια από τη μεριά τους η μεγάλη ανάγκη στο να ξεφορτώσουν είναι όντως το συμβόλαιο του Μπογκδάνοβιτς και ίσως δευτερευόντως το συμβόλαιο του Αζάια Στιούαρτ, που για 15 εκατομμύρια του χρόνου μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά για το συνολικό του skill set. Τα άλλα έτσι κι αλλιώς θα λήξουν. Δεν είναι δηλαδή ότι και τον Wiseman έχουν τη δυνατότητα να κάνουν match την προσφορά. Βασίλη, όπου κάνω λάθος, σε παρακαλώ, διόρθωσέ με, γιατί δεν είμαι σαν και σένα τόσο καλό σε αυτά. Η ανάγκη τους δηλαδή αυτή θα ήταν λογικά, αυτά τα δύο συμβόλαια. Του Στιούαρτ και του Μπογκδάνοβιτς, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν κάτι ουσιαστικά από αυτά. Δεν ξέρω. Πάντως πιο εύκολα να ξεφορτωθούν είναι τα δύο του Μπέρκς και του Μόρις, διότι είναι πιο serviceable σαν παίχτες σε μια άλλη ομάδα. Συγγνώμη ρε Κώστα, απλώς αυτό που ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι, Αντώνη, μια χαρά. Βασίλη, κάποιο σχόλιο, επειδή σου είπε και ανεφέρθηκε και σε εσένα.
Πολύ σωστά το είπε ο Αντώνης. Όπου βλέπετε στο sheet να υπάρχει το RFA, σημαίνει Restricted Free Agent, που προφανώς υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο. Αν κάποια άλλη ομάδα κάνει προσφορά στον παίχτη, η ίδια ομάδα που τον έχει ήδη να μπορεί να ματσάρει την προσφορά και να παραμείνει σε αυτούς.
Άρα, Βασίλη, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, η πιο μεγάλη ανάγκη είναι αυτά τα δύο συμβόλαια που είπα, του Μπογκδάνοβιτς και του Στιούαρτ, που είναι και για του χρόνου, έτσι ώστε να αδειάσουν για τους Pistons. Η πιο μεγάλη ανάγκη, έτσι δεν είναι?
Θεωρητικά ναι, απλά θεωρώ ότι για τον Στιούαρτ μπορεί και να τον πιστεύουν, οπότε θα τον κρατήσουν. Και επίσης το να έχει τόσο μεγάλο cap του Detroit, πέρα από θέμα απορρόφησης, δεν νομίζω ότι θα το βοηθήσει σε κάτι άλλο, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος μεγάλος free agent να πάει στο Detroit με την τωρινή κατάσταση, με τις τόσες πολλές ήττες και γενικά το μη καλό κλίμα που αποπνέει αυτή η ομάδα πέρα από το αγωνιστικό.
Αυτά. Νομίζω ότι το κλείσαμε.
Ναι. Νομίζω πάντως ότι κατά κύριο λόγο το Detroit κοιτάζει να συγκεντρώσει παραπάνω πικ πάλι και ό,τι εξέλιξη θα υπάρξει σε αυτήν την ομάδα θα είναι αν ο Cunningham φανεί ότι είναι ο man, να το πούμε έτσι, ότι είναι ο τύπος ο οποίος θα τραβήξει το κουπί. Αλλιώς λίγο δύσκολα θα φέρουμε κάποιον μεγάλο free agent αυτή τη στιγμή στο Detroit. Οπότε πάλι
Το πρόβλημα με αυτούς, Κωστά, είναι ότι δεν είναι... Από ποιο να πάρεις πικ τώρα? Δηλαδή μετά πρέπει να πας κάποιος να πιστεύει ακόμα το Wiseman για να σου δώσει πικ ή τον Killian Hayes που είπε ο Βασίλης, που ουσιαστικά...
Για παράδειγμα, παιδί μου, θα μπορούσε, ας πούμε, η Οκλαχώμα, λέω εγώ τώρα, να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς και να δώσει μερικά πικ. Γιατί θέλουμε ένα βετεράνο ο οποίος να τη βάλει την μπάλα μέσα σε κρίσιμες στιγμές και να έρθει από τον πάγκο.
Είναι μια ιδέα. Εγώ τρομάζω λίγο με τον τωρινό. Ενώ είναι συνολικά μέχρι και που πήγε στο Detroit, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να, και σε αυτά τα λεφτά κιόλας, να είναι πολύ χρήσιμος παντού. Με αυτό τον βγάζουμε έξω κτλ. Όπως επίσης η ίδια κατάσταση είναι και ο Χάρης. Δεν ξέρω καθόλου.
Να πάμε σε επόμενη ομάδα. Νομίζω ότι το κλείσαμε. Επόμενη είναι να πάμε στην λυπητερή κατάσταση των Ουάσιγκτον, Παναγία μου.
Λοιπόν, Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, χωρίς να το δω, πριν το δω, έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει πικ. Αν αδειάσει το ρόστερ.
Αν αδειάσει, ναι.
Δηλαδή, για να τραβήξει πικ αυτή είναι πολύ καλύτερη από το...
Σωστά.
Δηλαδή, θα σου πω και αμέσως και για ποιους θα δει ένα πικ. Έστω και δεύτερο γύρου, έτσι.
Τάιος Τζόνς, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε, μην αγχώνεσαι, ξέρουμε κύριε Αντώνη. Πήγαινε μας λίγο στα οικονομικά, Βασίλη, να ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα.
Σας έχω πάει ήδη. Προφανώς...
Ένα κλικ πιο zoom αν μπορείς.
Βεβαίως.
Συγγνώμη για τους ακροατές του podcast.
Κι άλλο?
Όχι, ήθελα να το μεγαλώσεις. Όχι, μείωσε το πάλι. Συγγνώμη, ζητάω εγώ. Άλλο πράγμα κατάλαβα τι θα γίνει, ναι. Πάμε.
Συμφωνώ απόλυτα με Αντώνη. Τάιος Τζόνς νομίζω ότι θα ενδιαφερθούν πάρα πολλές ομάδες, οπότε θα μπει και ένα πικάκι σε ένα ενδεχόμενο trade. Όπως επίσης και αρκετές ομάδες θα ενδιαφερθούν για το Ντάνιελ Γκάφορντ. Τώρα για Κούσμα και Πουλ δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί και κανένας, ειδικά με τα extension που έχουν υπογράψει. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα δύο βασικά trade assets, να το πω έτσι, της ομάδας. Και επίσης, αν ενδιαφερθεί, που δεν νομίζω, κάποιος για το συμβόλαιο του Ντέλον Ράιτ, που είναι expiring. Αυτά σε μια πρώτη οικονομική ματιά.
Λοιπόν, σίγουρα τα καλύτερά του είναι ο Τάιος Τζόνς με τον Γκάφορντ. Διαφωνώ κάθετα για τον Κούσμα. Κάθετα. Δεν έχει καμία σχέση το συμβόλαιο του Κούσμα με το συμβόλαιο του Πουλ. Και δεν έχει και το... Και η προοπτική τους δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή το ένας είναι ένα μακρύ wing, το οποίο αν του περιορίσεις το usage μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμος. Ο άλλος, αν του περιορίσεις το usage, δεν έχει παίχτη. Και από την άλλη μεριά δεν κάνει και για τόσο πολύ μεγάλο usage. Δεν τους βάζω στο ίδιο πακέτο αυτούς τους δύο. Απλώς ο Κούσμα δεν θέλει τόσο πολύ μεγάλο usage. Ο Κούσμα είναι σε μια ομάδα η οποία έχει αρχές, μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να βοηθήσει στο rebound, μπορεί να παίξει ως cutter. Νομίζω ότι και το 23 εκατομμύρια που έχει του χρόνου για τα τωρινά δεδομένα του NBA είναι μέχρι και team friendly, το λες. Και δεν τον πήραν και τα χρόνια. Είναι κάτω το 30 ακόμα. Λοιπόν, για τον Γκάρφορντ θα έδινα protected πρώτο pick. Με κάποιον όμως ακόμα συνδυασμό. Δηλαδή ακόμα και ο Σάμετ εμένα θα με διέφερε. Ο Ντέλον Ράιντ δεν είναι κακός παίχτης. Τον Αυντίγια προφανώς θα θέλουν να τον κρατήσουν. Παρακάτω για τον Κούσμα είπα. Και ο Τάιος Τζόνς είναι μια περίεργη περίπτωση παίχτης, του Τάιος Τζόνς. Έτσι να πω τον καημό μου εγώ πέρα. Είναι πολύ καλός για δεύτερος. Δεν είναι τόσο καλός για πρώτος. Και δεν ξέρω και ο ίδιος τι έχει στο μυαλό του. Τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, λόγω σωματοδομής είναι λίγο προβληματικό να είναι ο βασικός χειριστής. Πάντως είναι ένα παιδί πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αξίζει και αυτό κάποιο protected first round. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα assets της Washington και από τα οποία μπορούν να πάρουν picks. Ο Jones, ο Gafford και δευτερευόντως οι Summit, Wright και Kuzma. Μπορούν να μαζέψουν αν θέλουν picks οι Washington και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το διαλύσουν τελείως το μαγαζί, εκτός από τον Pool που πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο. Και επειδή υπάρχουν και ενδιάμεσα συμβόλαια, δηλαδή όπως είναι του Σάμετ, όπως είναι του Ντέλον Ράιτ, μπορούν να γίνουν και συνδυαστικά πράγματα. Δηλαδή ο Γκάφορντ με το Σάμετ, ή ξέρω εγώ, έχει πολλές δυνατότητες να μαζέψει πικ, νομίζω, η Washington και να προχωρήσει λίγο παρακάτω, γιατί έχει μείνει στάσιμη πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε από αυτούς σίγουρα θα ζήταγα ένα first round. Είτε για τον Τάιος Τζόνς, είτε για τον Κούσμα, είτε για τον Κάφορντ. Και από εκεί πέρα, στο δεύτερο γύρο μου, του Σάμετ και του Ντέλον Ράιτ, αν δεν μπορούσα να τους κολλήσω κάπου μαζί με τους άλλους, θα ήμουν ευχαριστημένος και με ένα ή δύο second round ως GM του... Αν είχα τον τραγικό ρόλο να είμαι ο GM της Washington. Αυτά.
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, που το ξέχασα, είναι ότι η ομάδα των Wizards ουσιαστικά όχι απέλησε, άλλαξε ρόλο στον προπονητή της ομάδας, τον Wes Unseld Jr. Και τον μετέφερε στο front office και προς το παρόν θα βάλουν κάποιον interim coach, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε κάποιος. Και θα κοιτάξουν για καινούριο coach στην off-season, το οποίο είναι ψηλοδείγμα ακραίου tanking, να πω, ξεπουλάμε, να πω κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή τον κατάλληλο προσδιορισμό.
Το μόνο κακό με τον Tyus Jones και τον Leon Wright, για πάνω σχάρι, που δεν είναι κακοί παίχτες, είναι ότι πρέπει να πάρεις και μια συμφωνία από αυτούς ότι θα ανανεώσουν τον χρόνο με την ομάδα σου, γιατί είναι μεγάλος κίνδυνος να υπογράψεις κάποιον τέτοιον, να δώσεις και πικ και να μην έχεις συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα με αυτά τα δύο συμβόλαια. Ενώ οι άλλοι, και ο Γκάφορντ και ο Σάμετ, ακόμα και ο Κούσμα, έχουν συμβόλαια σε φυσιολογικά ποσά για την επόμενη χρονιά και μπορείς να το ζητήσεις λίγο πιο εύκολο.
Ναι. Θα συμφωνήσω με τον Αντώνη σχετικά με τον Κούσμα ότι είναι team friendly, δηλαδή είναι καλό το συμβόλαιο. Δηλαδή πέφτει και τη δεύτερη χρονιά. Να πούμε εδώ πέρα ότι είναι 25,5 για φέτος και είναι 23,5 για τον χρόνο, το οποίο είναι αρκετά καλό. Τζόταν Πούλ, έχω και εγώ απορία ποιος θα τον έπαιρνε, αλλά αν ήμουν ο GM, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, αν ήμουν ο GM, αυτόν θα κοιτούσα να δω πώς θα σμπλόξω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί τώρα να μου πιάνει αυτό το 20% του cap. Θα με τρέλνε. Δηλαδή, μπορεί να μην κοιμόμουν το βράδυ. Δηλαδή, το βράδυ μπορεί να είναι πια τα διαόλια μου. με αυτόν. Οπότε θα κοιτούσα να το σμπρώξω, γιατί όχι τίποτα άλλο, του χρόνου θα μου τρώει παραπάνω λεφτά. Οπότε αυτό θα κοιτούσα να πω, να σμπρώξω.
Κρύβεται ένα μικρό ζήτα πριν το σπρώξω, δηλαδή έχω
ρε, σμπρώξω κανονικά, σμπρώξιμο κανονικό. Τον Tyus Jones, ναι. Εντάξει, first round pick να ζητούσα για τον Tyus Jones, θα το ζητούσα, αλλά μπορεί να μου το κλείνα το τηλέφωνο. Οπότε και με δύο second round θα ήμουν ευχαριστημένος. Και για τον, εντάξει, και μετά για τον Τέλον Ράιτ δεν έχω πολύ ακόμη καλή εικόνα. Ο Γκάρφορντ σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Κάπου πολλά τα λεφτά τώρα, τέλος πάντων. Είναι καλή ηλικία του βέβαια. Ναι, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
Είναι καλός παίκτης ο Γκάφορντ. Είναι καλός παίκτης ο Γκάφορντ. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά είναι καλός παίκτης ο Γκάφορντ. Για αυτό το συμβόλαιο και για αυτή την ηλικία είναι καλός παίκτης ο Γκάφορντ.
Είμαι έτσι και έτσι. Να ελευθερώσω χώρο, ναι. Γιατί εγώ τα βλέπω πολλά τα λεφτά, να σου πω αλήθεια. Αλλά it's okay. Ναι, οπότε ναι, αυτά, εγώ τον πουλ θα κοιτούσα να δώσω με κάποιον τρόπο. Δηλαδή με κάποιον τρόπο να σηκωθεί να φύγει. Για να μπορώ να χτίσω μετά γύρω από αυτό, και επειδή θα έχω που θα έχω first round picks, γιατί τελευταίος θα είμαι για 2-3 χρονιές από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον να χτίσω γύρω από αυτό. Αυτά. Να πάμε στον επόμενο. Να πάμε στην επόμενη ομάδα, κύριε.
Βασίλη, έχεις κάτι άλλο για τη Washington?
Ναι.
Δεν όχι, είχε. Νομίζω τα αναλύσαμε κανονικά όλα.
Ωραία.
Πόσο παραπάνω. Ράπτος. Ναι, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει τι θα κάνουμε το συμβόλαιο του Bruce Brown. Θεωρώ ότι είναι καλό για contender. Είναι καλός παίχτης για contender. Νομίζω ότι το συμβόλαιό του στα 22 είναι απαγορευτικό. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και για να ματσαριστούν. Οπότε θεωρώ ότι εν τέλει θα τον κρατήσουν και απλά δεν θα κάνουν exercise το option, για να είμαι ειλικρινής. Η ομάδα είναι ξεκάθαρο ότι χτίζεται γύρω από τον Scotty Barnes. Ο Schroeder νομίζω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίχτης. Ο Αντώνης κάνει welcome back.
Ξανά έλα, τρίτη φορά.
Που νομίζω ότι θα απασχολήσει αρκετά. Okay, νομίζω ότι πάνω κάτω το Toronto, εγώ προσωπικά δεν θα ενδιαφερόμουν για κάποιον άλλον. Άντε ίσως, δεν ξέρω τι value υπάρχει στην αγορά για τον Chris Boucher, που είναι και ο τελευταίος παίχτης που έχει μείνει από το πρωτάθλημα του 19. Και κάποια ομάδα, αν θέλει να πάει να τσιμπήσει τον Otto Porter, που μπορεί να βοηθήσει κάποια contender σε πολύ πιο λογική τιμή σε σχέση με τον Bruce Brown. Αυτά.
Πάμε να δούμε τώρα εδώ τι θέλει η αγορά και τι θέλουν οι Toronto. Οι τρεις πρώτοι, δηλαδή ο Gary Trent Jr., ο Dennis Schroeder και ο Chris Boucher, είναι αυτοί οι οποίοι θα τραβήξουν ενδιαφέρον την αγορά για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. Ο Schroeder είναι ένα συμβόλαιο το οποίο είναι για την ικανότητά του, ειδικά για έκτος παίχτης ή τέλος πάντων αυτός που θα κινεί το second unit, είναι μια χαρά συμβόλαιο μες στα 12,5 φέτος, 13 του χρόνου. Δεν μπορείς να πάρεις όμως πρώτου γύρου πικ, νομίζω, Βασίλη, λόγω της ηλικίας. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Boucher. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πάρεις πρώτου γύρου. Για αυτόν τον οποίο μπορείς να πάρεις πρώτου γύρου είναι ο Gary Trent Jr. Έχει πτωτική πορεία το παιδί. Δεν τέριαξε ποτέ στο Toronto. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν του αρέσει ο αέρας του Καναδά. Στα να ξέχασε να σουτάρει. Μία σουτάρουμε πολύ καλά, μία άσχημα. Αλλά είναι ο μοναδικός που λόγω ηλικίας και αν μια ομάδα πάρει το OK ότι θα υπογράψει επέκταση μαζί της, μπορεί να πάρει ενός πρώτου γύρου πικ το Toronto. Για τον Bruce Brown θα θέλανε να πάρουν κάποιο πρώτου γύρου πικ. θα τους βόλευε. Από την άλλη μεριά, όντως φαίνεται, νομίζω το είχαμε πει και το καλοκαίρι αυτό, ότι λίγο κάναμε overvalue το συμβόλαιο του Bruce Brown. Δεν αξίζει αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά, δηλαδή 5-6 εκατομμύρια παρακάτω, το άκουγα. Είναι εντωμεταξύ, είναι ένα combo guard το οποίο κυρίως είναι για αμυντικούς ρόλους και για κάποια δικά του shoot. Δεν μπορεί να σου οργανώσει δεύτερα second unit. Νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη προτεραιότητα για το Toronto, η τέταρτη για τους υπόλοιπους. Έτσι θα ολοκλήρωνα την εικόνα για το Toronto. Μπορούμε να πάρουμε κάτι, κάποιο πρώτο γύρο για τον Gary Trent, δεύτερο γύρο για Dennis Schroeder και Boucher, και για τον Bruce Brown είναι λίγο η κατάσταση μπερδεμένη. Η λογική λέει ότι κάτι μπορούμε να πάρουμε ως πρώτο γύρο, αλλά μάλλον θα είναι πιο δύσκολο να φύγει, εκτός αν οι Lakers απελπιστούν τόσο πολύ και τους δώσουν το pick του 29, που για αυτούς θα είναι ένα πολύ καλό pick. Αυτά. Εγώ θα τους έδινα τον Gabe Vincent και ένα second round και θα έπαιρνα τον Strunder πίσω και θα τους έστειλα τα φιλιά μου.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι οι Raptors έχουν κλείσει. Δεν θεωρώ ότι θα κάνουν κάποια άλλη κίνηση. Θα μου πεις γιατί τους βάλαμε στους σε αυτούς που είναι sellers. Θεωρώ ότι δεν έχουν. Ό,τι ήταν να δώσουν, το δώσανε. Δηλαδή αυτά τα δύο που είχαν να δώσουν, τα κύρια, που δεν πήγαινε άλλο, τραβούσε. Θεωρώ δηλαδή ότι θα κλείσει η χρονιά έτσι. Του Bruce Brown, εφόσον είναι team option, δεν τους ενδιαφέρει. Μπορούν να το καλοκαίρι να τον αφήσουν, να μην προχωρήσει και να δουν, και να πάει πίσω στο Denver και να ξανασμίξει εκεί πέρα, άμα με έναν ρόλο που του τέριαζε και περισσότερο, σε μια ομάδα σεταρισμένη. Αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Να δούμε λίγο τι ψάρια πιάνει ο RJ Barrett, αν όντως είναι αυτός ο οποίος θα κολλήσει δίπλα στον Scottie Barnes, που για μένα δεν είναι αυτός. Ο Scottie Barnes θέλει έναν παίκτη ο οποίος να ανοίγει το γήπεδο δίπλα του, όχι τόσο όχι πάλι έναν παίκτη ο οποίος ζει μέσα από το...
Εκτός αν αρχίσει να το ανοίγει ο ίδιος.
Α, εντάξει, ναι, okay. Αυτό είναι υποεξέλιξη, είναι λιγάκι αυτό, ας πούμε, το project. Αυτά. Βασίλη, κάποιο τελευταίο σχόλιο?
Όχι, νομίζω ότι καλυφθήκαμε από το Toronto. Ας πάμε στην Ωραία. Επόμενη ομάδα και θα πάμε στο Brooklyn.
Στο Brooklyn, πάμε Brooklyn.
Φύγαμε για Brooklyn.
Τελικά, κύριοι, είναι πολιτές οι Brooklyn, ναι. Όταν ο Κωστάκης τα έλεγε αυτά αρχές της χρονιάς, τον είχατε στο απόσπασμα.
Το παίρνω όλο το σφάλμα επάνω μου.
Για πάμε, ρε παιδιά. Για πες, ρε Βασίλη. Τι σκέφτεσαι εδώ πέρα?
Είμαστε πολιτές σε όλους, εκτός αν λέγεσαι Μικάλ Μπρίτζης, προφανώς. Αυτό έχει δηλώσει και ο Woods από το ρεπορτάζ για την ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι γεμάτη trade exceptions και πάρα πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι σε expiring contract. Δεδομένου ότι η προηγούμενη προσπάθεια για Dream Team απέτυχε, νομίζω ότι θα πάμε σε πιο λογικές επιλογές και να κοιτάξουμε να χτίσουμε ένα κορμό γύρω από το Μικάλ και όχι να ξαναφέρουμε μεγάλα ονόματα. Θεωρητικά τα πιο συμβόλαια που έχουν value στην αγορά θεωρώ ότι είναι του Dean Windy και προσωπικά και του Dorian Finlay-Smith, επειδή μου αρέσει και τον έχω δει αρκετά στον Dallas, θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς 3&D παίχτες, οπότε αρκετές ομάδες θα ενδιαφερθούν, παρόλο το ότι το συγκεκριμένο δεν είναι expiring. Και για το Royce O'Neal πιστεύω ότι υπάρχει αγορά. Και για το Lonnie Walker όχι, εντάξει, είπαμε αυτά είναι minimum contract. Νομίζω ότι τα δύο όπλα της ομάδας είναι ο Spencer, ο Dorian και τώρα που το ξαναβλέπω θα προσθέσω και τον Claxton, που θεωρώ ότι μπορεί να βρει αγορά και θα πω ότι μπορεί πικ, δεν υπάρχει για κανένα από αυτούς βέβαια. Αν και το Brooklyn, παρόλο που έχει παγιδευτεί με το trade του Houston, με τα περισσότερα πρώτα του πικ να ανήκουν στην ομάδα από το Texas, έχει κάποιο draft equity, οπότε νομίζω ότι ο βασικός σκοπός είναι απλά να δέσει τον κορμό του γύρω από το Mikal και δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα πικ, όσο αντίστοιχα να βρει παίχτες οι οποίοι κολλάνε μεταξύ τους.
Εγώ θα πω λίγο έτσι ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ διαφωνώ με τη λογική ότι ο Mikal δεν πρέπει να είναι στο σφυρί. Εγώ τον είχα και αυτόν στο σφυρί. Γιατί είναι τόσο παγιδευμένη η κατάσταση με τον Ben Simmons. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ο Ben Simmons αυτή τη στιγμή έχει το 28% του cap space της ομάδας. Που θα κοιτούσα να αδειάσω και να πάρω picks από τον Mikal Bridges ή από τον Cameron Johnson, για παράδειγμα, ώστε να μπορέσω να αρχίσω από κάπου ξανά να χτίζω. Και από τον Dorian Finney-Smith μπορείς να πάρεις κάτι. Γιατί το μέλλον δυστυχώς προβλέπεται πολύ δυσίωνο αν δεν το διαλύσεις τελείως το μαγαζί. Δηλαδή αν δεν βάλεις το διάλυση. Έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Και μέσα πάλι από μια διαδικασία, γιατί το να μην δώσω το Mikal Bridges, οι υπόλοιποι όλοι δεν πιάνουν κάτι τόσο καλό που να μπορώ να χτίσω γύρω από αυτό. Ο Mikal Bridges μπορεί να πείσω κάποιον να μου δώσει και δύο first round picks για το Mikal Bridges. Με αυτά τα δύο μπορώ κάτι να κάνω. Να έχω μια ελπίδα τουλάχιστον. Αλλιώς μετά βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ή ελπίζω να βρεθεί ένας προπονητής όπως είχε βρεθεί τότε δεν θυμάμαι τώρα ο άνθρωπος που ήταν βοηθός και στους Warriors τώρα, που ήταν καλός προπονητής δηλαδή.
Ο Kenny Atkinson.
Ο Atkinson. Να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος να πάρει από παιδιά τα οποία είναι deplorables και ρολίστες, να πάρει το καλύτερο δυνατό και να αποκτήσουν ξαφνικά αξία. Είναι δύσκολο αντικειμενικά να γίνει. Έχουν καλό προπονητή βέβαια αυτή τη στιγμή. Είναι καλός προπονητής που έχουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, εγώ θα κοιτούσα να τον. Και θα υπάρξουν πολλοί που θα θέλουν τον Mikal Bridges και θα θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Αυτά. Ας πει και ο Αντώνης. Ας πει και ο Αντώνης τη γνώμη.
Είμαι κάπου στη μέση. Τι θέλω να πω. Όντως το Mikal Bridges, τον Cameron Thomas και τον Clarkson, εγώ δεν θα τους πειράζα. Αν μπορώ να υπογράψω και τον Clarkson σε ένα φιλικό συμβόλαιο. Από την άλλη μεριά θα κοίταζα να δω τι μπορώ να πάρω για τον Cameron Johnson. Φαίνεται ότι το παιδί είναι συμπληρωματικό κομμάτι της ομάδα και όχι αυτός ο οποίος είναι καλός παίχτης, είναι πολύ σοβαρό παιδί, αλλά είναι για ομάδα έτοιμη. Δεν είναι για ομάδα να τραβήξει αυτός. Είναι κομμάτι να τον plug and play, να τον βάλει σε μια ομάδα η οποία χρειάζεται shoot. Και αυτό θα έκανα λοιπόν. Θα κοίταζα τι μπορώ να πάρω για τον Τζόνσον. Ζητάνε πρώτο πικ για τον Dorian Finney-Smith από ό,τι λέγεται στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Διότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες με το κομμάτι της υγείας του Dorian Finney-Smith. Αν και κατά πόσο έχει πέσει η αμυντική του ικανότητα σε σχέση με παλιότερα. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Εμένα πάνω στον D-Windy δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Τον θεωρώ παίχτη ο οποίος δεν έχει θέση. Και παίχτη μάλιστα ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του πολύ καλύτερο από ό,τι είναι. Που αυτό για μένα είναι πολύ κακό για παίχτη. Ότι θα υπάρχει κάποιο είδους αγορά και για αυτόν θα υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κομμάτι το οποίο θα τραβήξει πάρα πολύ. Θα προσπαθούσα να κάνω κάποιους συνδυασμούς για να πάρω κάποιο πρώτο round pick, δηλαδή να ενώσω τον Dorian Finney-Smith με τον Royce O'Neal σε ένα πακέτο για να πάρω παίχτες με expiring συμβόλαια ή παίχτες στους οποίους θέλω και ένα πρώτο γύρου pick. Και μετά από εκεί, με τον Cameron Johnson, να προσπαθήσω να πάρω και πρώτο και δεύτερο γύρου pick. Αυτούς βλέπω ως φυσιολογικά πράγματα. Όντως, από την άλλη μεριά, αν θέλω να πάρω το μέγιστο δυνατό σε πικ, που δεν ξέρω αν θέλουν αυτό όμως, θα ήταν ο Bridges. Αλλά είναι και λίγο εμπορική η λόγη, να έχεις και κάποιον παίχτη λίγο να... κάτι να κάνεις. Κάποιος να έρχεται στο γήπεδο, κάποιον να βλέπει. Αυτή είναι το συνολικό κομμάτι που έχω στο μυαλό μου για το... για τους Nets, δηλαδή να συνδυάσουν κάποιον παίχτη μεταξύ του Dean Weedy, του Finney Smith και του Royce O'Neal, μια διάδα παιχτών για να πάρουν ένα πρώτο round pick, και από εκεί και πέρα τι μπορούν να κερδίσουν από τον Cameron Johnson, που φαίνεται ότι είναι παίχτης άλλου τύπου από αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή οι Nets.
Σχόλια, Βασίλη, γύρω από αυτό.
Κοίτα, ούτε κι εγώ πιστεύω ότι ο Mikal Bridges είναι ο man, που είπες κι εσύ. Απλά απ' την άλλη, πάλι να ξαναμαζέψουν πικ και τέτοια μου φαίνεται λίγο δώρον άδωρον. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να χτίσουν από αυτόν και αργότερα όταν νιώσουν έτοιμοι και ότι έχουν βρει κάποια χημεία σαν ομάδα και έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω, τότε να πάνε για μια πιο μεγάλη κίνηση. Δεν θεωρώ ότι το front office εκτιμάει ότι είναι μια καλή λύση το να γυρίσει πίσω σε τύπου tanking, aka μαζεύω picks. Και εγώ νομίζω ότι με τον υπάρχον προπονητή και με το υπάρχον roster, ok, μπορεί να μην είναι για τεράστια πράγματα, αλλά να ξαναγυρίσουμε πάλι σε μηδενική βάση, έχοντας και τα περισσότερα pick ήδη να μας τα ελέγχει το Houston, δεν νομίζω ότι βοηθάει και πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής. Πηγαίνουμε στο Σικάγο, τι λέτε?
Ναι, πάμε να κλείσουμε με Σικάγο, ναι, πάμε.
Πηγαίνουμε στο Σικάγο και προφανώς, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, Λαβίν, Ντερόζαν και Καρούζο. Λοιπόν, Λαβίν, top 5 χειρότερο συμβόλαιο σε όλη τη λίγκα, το έχω ξαναπεί. Είχε υπογράψει την off-season του 2022 ένα πενταετές για 215. Τους έκατσε τώρα και η γκίνια που όλο τραυματίζεται και δεν μπορούν να δουν τι παίχτη θα πάρουν οι ομάδες για να ενδιαφερθούν, που θεωρώ ότι καμία δεν ενδιαφέρεται ρεαλιστικά. Θεωρώ ότι, και νομίζω το έχω ξαναπεί και εδώ μαζί σας, ότι το μεγαλύτερο trade asset είναι του Καρούζο αυτή τη στιγμή. Απλά απ' την άλλη, όσο μεγάλο trade asset και να είναι ο Καρούσο, ποια ομάδα, ωραία, θα δώσει μια ομάδα max ένα pick πρώτου γύρω, εννοώ, έτσι. Δύο pick για τον Άλεξ Καρούζο, όσο καλός και να είναι, δεν θεωρώ ότι θα βρεθεί κάποιος να δώσει. Θεωρώ ότι τα δύο pick είναι overvalue σε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπικά. Τώρα για το θέμα του DeRozan, είναι και extension eligible. Νομίζω το max που μπορεί να πάρει είναι τρία χρόνια, μισό λεπτάκι, το έχω μπροστά μου, το χάσα, που είναι, τέλος πάντων, δεν έχει και τόσο σημασία, είναι ένα υπερβολικό ποσό κατά την άποψή μου για αυτή τη στιγμή για τον DeRozan και είναι πολύ δύσκολο κάποια ομάδα να το αναλάβει. Ίσως εν τέλει αυτή τη στιγμή αξίζει να δώσουν τον Καρούζο και ίσως το καλοκαίρι να κοιτάξουν αν μπορούν να δώσουν κάπου το Λαβίν σε κάποια ομάδα που ουσιαστικά... αλλά και πάλι ποιος να το πάρει αυτό το συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ προκατηλημένος με αυτό το συμβόλαιο, να είμαι ειλικρινής.
Νομίζω ότι είναι το δεύτερο χειρότερο συμβόλαιο μετά του Μπεν Σίμονς, εγώ προσωπικά. Μπορεί να μου ξεφεύγει κάποιο, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι το δεύτερο χειρότερο συμβόλαιο.
Το δεύτερο χειρότερο, ναι, ναι.
Γιατί το παιδί σε ένα συμβόλαιο 25 εκατομμυρίων.
Συγγνώμη, Αντώνη, απλά να πούμε τα νούμερα ότι του Μπεν Σίμονς είναι 37 εκατομμύρια φέτος και νομίζω είναι 39 του χρόνου, 40, κάτι τέτοιο του χρόνου. Του Ζακ Λαβίν είναι 40 φέτος, 43 του χρόνου.
Απλώς εντάξει, ο ένας δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ και ο άλλος κάτι μπάσκετ παίζει. Γι' αυτό το βάζω στο δεύτερο χειρότερο.
Ναι. Σωστό.
Λοιπόν, όχι, δεν είναι κακός παίκτης ο Λαβίν. Απλώς είναι injury prone. χρόνια τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει παίξει ποτέ ολοκληρωμένη σεζόν. Ο Βασίλης μπορεί να με διορθώσει. Σε ένα συμβόλαιο 25-26, άντε 28 που έχει ο Ντερόζαν εκατομμύρια, πάλι πολλά θα ήταν 28, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσαν να κερδίσουν αρκετά πράγματα οι Bulls. Στα 40 εκατομμύρια νομίζω δεν υπάρχει αγορά. Είναι σε τρομερό αδιέξοδο το Σικάγο. Νομίζω ότι πρέπει να πουσάρει πολύ έντονα τον, και τον Βούτσεβιτς και τον Καρούζο. Δεν μπορούν να πάρουν από πουθενά άλλου picks. Δεν νομίζω ότι αν θα μπει κάποιος στη διαδικασία με τον Ντερόζαν στα 34 του. Επομένως, οι δύο μόνο serviceable αυτή τη στιγμή που βλέπω παίχτες, αν δεν θέλουμε να κάνουμε πλήρες ξεπούλημα, δηλαδή να συμπεριλάβουμε και τον Patrick Williams μέσα, ο οποίος ίσως να γλύκαινε μια συμφωνία, είναι αυτοί οι δύο, ο Καρούσο και ο Βούτσεβιτς. Όχι ότι ο Βούτσεβιτς είναι καλό συμβόλαιο, αλλά τουλάχιστον είναι ένα συμβόλαιο το οποίο, αν θα το πάρει κάποιος, δεν θα πει ότι Παναγία μου τι γίνεται, όπως είναι του Λαβίν. Όντως, για σκέτο τον Καρούσο δεν μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω από ένα πικ, διότι το παιδί είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με το αυτό που έλεγα για τον Κάμερον Τζόνσον. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα σου αλλάξει το franchise. Είναι να μπει σε μια ομάδα με contender και να βοηθήσει πάρα πολύ στην άμυνά της, κάποια spot-up shoots, λίγο λιγότερο στο playmaking του, δηλαδή εκεί είναι το μεγάλο ίσως μειονέκτημα του Καρούσο, τον οποίο ενώ βελτίωσε το σούτ του, δεν βελτίωσε τόσο πολύ το playmaking του. Θα μπορούσε να συζητήσει, δηλαδή αν είχε βελτιώσει και αυτό και παραπάνω πράγματα. Τίποτα, νομίζω ότι αυτούς τους δύο, και για να γλυκάνεις το deal, ίσως να πετάξεις μέσα το χαμηλό συμβόλο του Drummond ή την προοπτική του Patrick Williams, για να μπορέσεις να πάρεις κάτι παραπάνω. Είναι έτσι όπως τα κάνει ο Καρνισόβας, η μοναδική του πραγματική επιτυχία είναι ο Καρούσο, και γι' αυτό λένε ότι είναι και δύσκολο λίγο να αισθανθεί άντα να το δώσει, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει ως επιτυχία, ως GM. Είναι πολύ friendly το συμβόλαιο του Καρούσου. Είναι 9,5 εκατομμύρια φέτος, 9,900 του χρόνου. Και μάλιστα το 9,900 νομίζω δεν είναι και πλήρως εγγυημένο. Είναι ένα τρελό friendly deal του. Και δεν έχει και κάτι άλλο να παρουσιάσει ως επιτυχία. Επομένως, μπαίνει και αυτό το ζήτημα στη μέση που τους δυσκολεύει πάρα πολύ το Σικάγο. Γενικά το Σικάγο νομίζω ότι έκανε τρομερό λάθος πέρσι. Θα ήταν όλα καλύτερα αν είχα κινηθεί στην περσινή trade deadline με όλους αυτούς ένα χρόνο νεότερους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σπάσει την ομάδα σε κομμάτια και κάτι να πάρει από όλους αυτούς. Δηλαδή, είναι διαφορετικό ο Ντερόζαν με 21 χρόνο νεότερος και είναι διαφορετικό φέτος. Αυτά συνολικά.
Αργήσαμε.
Αργήσαμε. Και νομίζω ότι πραγματικά πήξε μόνο για το κάποιο συνδυασμό Βούτσεβιτς, Καρούσο, Ντράμοντ μπορούν να πάρουν. Αλλιώς είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
Ο Βασίλης είδε ότι άνοιξε μικρόφωνο. Μπιλ.
Αρχικά να διορθώσω την κολλησιεργία πριν. Η ανανέωση, η Max που μπορεί να πάρει ο Ντερόζαν είναι 3 χρόνια 123 εκατομμύρια, γύρω στα 40 άπειρα. Το μόνο σχετικά trade, ας πούμε, που έχω δει για το Λαβίν που βγάζει κάποιο νόημα, το είδα από το ESPN, δεν θυμάμαι ποιο δημοσιογράφο να είμαι ειλικρινής, είναι να τον ανταλλάξουμε με το expiring του Hayward, κάνα second round pick και κάποιο φέρελπι. Όχι ότι η Σάρλοτ θα το δεχτεί, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερη λογική να πάρει κάποιο expiring το Σικάγο, καθώς θεωρώ ότι η αγορά γενικά είναι νεκρή. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται κάποιος για το Λαβίν, όπως είπα και πριν.
Αυτό το trade το άκουσα και εγώ και είναι και ίσως το μοναδικό trade που όντως έχει λογική. Για να υπάρχει κάποιος να κόβει εισιτήρια στη Σαρλότα, και από την άλλη μεριά να υπάρχει κάποιο expiring στο Chicago. Νομίζω ότι τελικά είναι η μοναδική εξέλιξη που μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το Chicago, όσοι βλέπουν στο YouTube τέλος πάντων, είναι χαρακτηριστική περίπτωση γιατί δεν πρέπει να αργείς και να αρκίσεις την μετριότητα πολλές φορές. Και εδώ λίγο είναι και η παγίδα του play-in, που κάποια στιγμή καλό είναι να βάλουμε ένα podcast ότι ναι, μεν έχει αρκετά θετικά, αλλά έχει και κάποια πράγματα αρνητικά, κυρίως στις ομάδες. Mm-hmm. Διότι ειδικά στην Ανατολή, που τα πράγματα είναι πιο εύκολα, μπορούν πολύ εύκολα να σε αφήσουν 1, 2, 3 χρόνια στο να μην κάνεις τίποτα και τελικά να βρεθείς στο αδιέξοδο που βρέθηκε το Σικάγο φέτος.
Σε κάτι παρόμοιο είχε πάει να βρεθεί και το Τορόντο, απλά μέσα εισαγωγικά ήταν πιο τυχερό που είχε πιο νέους παίχτες σε σχέση με τον Ντερόζαν και όχι ένα τόσο κακό συμβόλαιο, καθώς δεν τα είχε ανανεώσει του Ανουνόμπι και του Σιακάμ, όπως αντίστοιχα το Σικάγο.
Πιο απλωμένα, σε καλύτερη ηλικία, όχι injury prone, δηλαδή και ο Ανουνόμπι και ο... πώς το λένε, ο
Σιακάμ είναι ό,τι πιο durable.
Ακριβώς. Δηλαδή τουλάχιστον ξέρεις ότι θα παίξουν. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει και αυτή η μεγάλη αγωνία σε αυτούς που σκέφτονται το trade. Ότι εντάξει, οκ. Okay, καταρχήν είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι Παναγία μου βοήθησε και του καταστροφέας του κόσμου. Και δεύτερον, δηλαδή θέλω να πω ότι των 20 πόντων παίχτης είναι. Με σουτ το οποίο μία μπαίνει, μία δεν μπαίνει. Με άμυνα τα οποία είναι στη χειρότερη των περιπτώσεων ύποπτη. Μαζί με όλα αυτά να πάρεις και το πακέτο τραυματισμών είναι... Δεν ξέρω πραγματικά τι είχαν στο μυαλό τους.
Πάντως πιθανή προορισμή, έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον τώρα για τον Λαβίν συγκεκριμένα, θα ήταν είτε καμιά Ουάσιγκτον, είτε κανένας η Detroit που είπαμε στην αρχή. Μόνο εκεί, ένας τέτοιος superstar μόνο εκεί στο Detroit θα μπορούσε να κατάληξει. Δεν ξέρω αν βγαίνουν και τα νούμερα, βέβαια, γιατί θυμάμαι ότι είδα πολλά συμβόλαια με λίγα λεφτά και αυτός παίρνει 40. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρώσουμε τρεις παίχτες και κανένα first round για να στείλουμε στο Σικάγο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι ένα μικρό διέξοδο.
Για να είμαι και λίγο δίκαιος με το Σικάγο, μέσα σε όλα αυτά ήταν και πάρα πολύ άτυχη με την ιστορία του Lonzo Ball, το οποίο είναι το 15% του cap space τους, το οποίο ένας παίχτης ο οποίος φαινόταν να βελτιώνεται στα χρόνια του στο Νέα Ορλεάνη, φαίνεται να βελτιώνεται και ξαφνικά έπαθε αυτό που έπαθε με το γόνατό του και...
Σωστά.
Τα νέα είναι ψιλοαισιόδοξα, αλλά βέβαια μετά από τόσο μεγάλους τραυματισμούς δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
Έτσι.
Θα είχε ενδιαφέρον για κάποιους επίσης, και να κλείσω με αυτό, και ο Kobe White. Δεν ξέρω αν θέλει να τον δώσει στο Σικάγο και τι μπορεί να κερδίσει από τον Kobe White. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο κάτι μπορεί να... Με κάποιο βαρύ συμβόλαιο όπως του Βούτσεβιτς, κάτι να πάρεις τελικά πίσω. Αν όντως θες να κάνεις ολοκληρωτικό sales στο μαγαζί σου. Αυτά.
Βασίλη, κάποιο τελευταίο σχόλιο?
Νομίζω τα καλύψαμε όλα, να είμαι ειλικρινής.
Ναι. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν το δεύτερο Being a GM. Κλείσαμε τους πολιτές της Ανατολής, τους μαζί με το Σικάγο. Θα επανέλθουμε με νέο επεισόδιο, το οποίο θα αφορά αυτή τη φορά τους buyers, αυτούς που πάρουν από την Ανατολή και μετά θα ακολουθήσουμε με τη Δύση. Για να κλείσουμε το podcast, μας ακολουθείτε στα social media, μας πατάτε like και subscribe και καμπανάκι στο YouTube, like σε όποιο βίντεο θέλετε και σας αρέσει, μας ακούτε σε Spotify και podcast, και για να έρθετε στην παρέα μας, ελάτε στο Substack και κατεβάστε το Substack Trap, το οποίο είναι δωρεάν. Στο Substack μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενό μας και εκεί πέρα μπορείτε να παρακολουθείτε και το Βασίλη, ο οποίος γράφει πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο στο δικό του Substack, NBA Addict GR, ξαναλέω, και έχει πράγματα για το NBA, το οποίο καλό να τα ξέρετε, πριν διαβάσετε τον κάθε δημοσιογράφο που θεωρεί ότι κάνει ρεπορτάζ NBA, να ξέρετε δηλαδή να είστε ενημερωμένοι για το τι πραγματικά ισχύει. Και μας ακούτε σε Spotify και Apple Podcast και όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια σας.